999 sekundės Solitaus miesto vadovo. Ketvirtadienį 10:10 FM99 tiesioginėme eteryje Alytaus miesto vicemerė Valė Gibienė. Kalbėsime apie kultūrą. Finansuoti kultūros projektai rengiamasi miesto gimtadieniui. Pirmą kartą netradiciškai bus paminėta kultūros diena. Paliesime ir socialinius klausimus. Būkite kartu, klausykite ir klauskite. Studijos telefonas 777-11.
999 sekundės Solitaus miesto vadovo.
Labą dieną visiems radijo stoties FM99 klausytojams. Kaip girdėjote anonse, mūsų studijoje šiandien vicemerė Valė Gibienė. Labą dieną jums.
Labą dieną.
Prieš šventinė savaitė, didžioji savaitė šiandien prasidėjo, bet ko gero didžioji savaitė darbų prasme savivaldybėje praktiškai kiekvieną savaitę.
Taip.
Bet iš tikrųjų sveikiname ir linkime, kad šventinės akimirkas būtų galima, na, kažkaip tai pajusti ir tame darbų maratone. O šiandien kalbėsime apie socialinius ir kultūros klausimus. Gerbiama vicemerė kuruoja šias rytis ir galbūt pradėsime apsukę mūsų anonso temas iš kitos pusės, ogi apie laikiną globą. Ko gero, kiekvienas iš mūsų, ypatingai mes žiniasklaidos atstovai, gaudami tą informaciją ir didelį srautais, visuomet sunerimsame, o ir net ir diskutuojame, kaip nemalonu kalbėti, ne tai, kad nemalonu, kaip skaudu kalbėti apie tai, kad vaikai kartais būna priversti atimti iš jų šeimų. Alytuje tos informacijos irgi nestinga ir kaip teko kalbėti su Alytaus miesto savivaldybės, vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojais, juos informacija tokia pasiekia, policijos suvestinėse irgi taip pat. Tačiau apie laikiną vaikų globą kalbėta jau ne vieną kartą. Gerbiama vicemerė, ar ši problema yra sprendžiama ir ar išspręsta Alytaus mieste?
Ši problema yra visoje Lietuvoje, kas susijęs su laikinais globėjais ir vieniem galbūt geriau sekasi, kitiem prašiau, bet šią problemą mes sprendėme ir niekada nebuvo taip, kad nebūtų kur padėti to paimto šeimos kūdikio. Mes tas problemas buvome tokias laikinai išsprendę, bet šiuo metu jau praeitame tarybos posėdėje kūdikių namai pasitvirtino kainas ir gavo licenciją, kad galėtų teikti tą laikinąją globą, trumpalaikę globą vaikams paimtiems iš šeimų, kur galbūt mažylis patyrė smurtą, tai tiesiog teiravausi keletą dienų atgal. Iš mūsų savivaldybės tokių vaikučių nepasitaikė, bet iš kitų savivaldybių jie rajono ir iš kitų vaikai yra paimti ir ta savivaldybė mums turi susimokėti, ten iki 30 eurų yra vienos paros kaina, tai mes tą paslaugą tokią teikiame.
Tai galima sakyti Alytaus regiono mastu?
Taip. Taip, nes iš tiesų būna labai įvairių tų situacijų ir tai yra susijęs su vaiku, su žmogumi ir negalime žiūrėti tik pagal raidę, jeigu yra grėsmė kūdikiui, tai tiesiog problemą sprendžiame žmogiškai žiūrėdami. Taip pat pagaliau pavyko mums susitarti ir rasti vieną moterį, kuri sutinka būti laikinąją globėją ir jinai bet kada pasiruošusi ištisą parą, jinai gali priimti, atsitikus kažkokiam kriziniam atveju, galime kūdikį vežti, iki 3 metų vaiką mes galime vežti pas ją ir jinai prisims globoti.
Tai tokį žmogų jau turime?
Jau turime, bet tai mes taip galvojam, kad mums Alytuje reikėtų galbūt 2-3 žmonių. Galbūt 2 žmonių pakaktų. Bet po labai ilgų paieškų mes pagaliau vieną turime, nes iš tiesų tai yra didelė atsakomybė žmogui ir apsisprendimas vis tik įsileisti į savo namus ir atiduoti širdį, rūpestį ir visą kitą vaikui, tai ne kiekvienas tą gali.
Iš tikrųjų, ne kiekvienas tą gali ir kaip jūs pasakėte, tai yra labai didelė atsakomybė, nes ta laikina globa, kai tu per labai trumpą laiką vis dėlto turi užmegzti kontaktą su mažu žmogumi. Jūs paminėjote, vicemerė, kad tai vaikai iki 3 metų, o vyresnieji?
O vyresnieji vaikai, jie į vaikų globos namus ir kaip bebūtų liūdna priėmus įstatymą, vaikų tik padaugėjo. Ir mes planavome, tas deinstitucionalizacijos procesas vyksta ir aš tikrai galiu pasidžiaugti, kad Alytuje jis ganėtinai sėkmingai vyksta. Mes iškėlėme į bendruomeninės šeimynas vaikus ir mes planavome, kad šiemet jų liks 53 turėjo likti vaikai,
vaikų globos namuose,
įskaitant su 22, kurie bus iškelti į butus. Bet dabar tų vaikų vis atsiranda daugiau ir aišku, tai ir bendruomenė įsijungia ir gauname signalus ir tuos vaikus tenka paimti iš šeimų ir iš tiesų tokių yra, kur mes matome, kad jau jie į šeimą nesugrįž. Nes jeigu trečią kartą iš šeimos paimama, tai sugrįžti į šeimą neužteks nei pusės metų, nei metų.
Kitaip sakant, jeigu norėjome, kad vaikų globos namuose būtų mažiau vaikų ir deinstitucionalizacija vyktų ir vaikai būtų iškelti į, sakykime, į butus gyventi, tai šiuo atveju tas visuomeninis ir bendruomeniškumo pojūtis, kai kaimynai tampa irgi neabejingi tai, kas vyksta už kito kaimyno durų, rodo, kad šiaip mes esame labai klampioje tokioje situacijoje, tiesa?
Kažkuria prasme taip, bet aš vis tiek tikiu, kad tai yra geriau, kad jis yra globos namuose, negu jis yra nesaugioje aplinkoje.
Ir mes
dabar dar vieną šeimyną irgi iškelsime, planuojam 9 globotinius vaikų globos namų, nuo gegužės pirmos vėl iškelti, mes turime butą, ruošiame ir vėl išsikels dar dalis vaikų. Ir toliau judėsime su šiuo procesu pirmin, nes iš tiesų tai pasiteisina, vaikai tikrai laimingi, jie bet kokiu atveju, kad ir vėliau, bet jie mato ir įgauna tuos socialinius įgūdžius, supratimą, suvokimą, kas yra biudžetas šeimos, kas yra namai, kaip juos reikia tvarkyti. Nu, tiesiog jie pamato tą realų gyvenimą, o ne tą, kai žino, kurią valandą pusryčiai, kada pietus, kada vakarienė, kada...
Iš vienos pusės, taip, kai viskas paduota.
Taip, kai viskas paduota. Dabar jie jau turi patys pasukti galvą, pagaliau nuspręsti, ką norės šeštadienį gaminti pietų, jau reikia pagalvoti. Ir tada va tas toks ir atsiranda kažkoks sportinis interesas gyventi tą tokį savarankišką dalinai gyvenimą ir iš tikrųjų jie įgauna į kažkokį įgūdį gauna. Ir...
Be abejonės, tai yra, mano manimu, tai yra labai svarbus dalykas, nes iš visų vaikų globos namų dėja vaikai išeina baigę mokyklą 18 ar 19 metų ir jie šiame pasaulyje tikrai nebūna pasiruošę. Dar vieną temą noriu paliesti, ogi štai teko jau skaityti, kad Alytus spręs galimybės įdarbinti neįgaliuosius, kai nedarbo lygis ir Alytuje yra pakankamai aukštas. Labai džiaugiamės, kad štai ir balandžio pradžioje neįgalaus jaunimo formas vyko Alytuje, kur pozityvo ir na, tokių geros energijos ir optimizmo tikrai nestigo. Tai miesto savivaldybė turite kelias idėjas, kurias taip pat norite įgyvendinti tam, kad būtų galima įtraukti ir tokius žmones į tą visuomeninį gyvenimą.
Taip, tos idėjos jau čia ne dabar gimė, jau jos anksčiau buvo ir bandytos spręsti, bet nepavyko. Mes tiesiog teikėme projektą su Baltarusais, mes norėjome, kaip dabar kalbame, apie tokias dirbtuvėlės, kuriuose galėtų dirbti sveikasis ir jam kaip pagalbininkas vienas arba du neįgalus. Ir taip tiesiog tas neįgalusis, jis eitų į darbą, jis gautų kažkokį atlygį, jis būtų reikalingas, būtų svarbus. Tai tiesiog mums reikėjo tų pačių, sakykime, infrastruktūros tokios mini. Ir mes nenorėdami iš biudžeto prašyti pinigų, tiesiog bandėme teikti projektą. Nepavyko vieną kartą, nepavyko antrą kartą. Ieškam kitokių būdų. Ir ta problema, jinai, mes puikiai ją suprantam ir visoje Lietuvoje apie tai kalbama, kad kol tėvai gyvi, neįgalus vaikai su vienokia ar kitokia, didesnė ar mažesnė negalė, jie jaučiasi saugus. Bet man labai patiko, jūs paminėjot, vat, neįgalaus jaunimo forme. Man labai patiko vienos mamos, kurio sūnus su cerebriniu paralyžiumi, ir jis labai taip pasišaipydamas iš savęs, jis papasakojo, kaip jis gyvena, kokias jis turi dvi dovanas, kurias gavo gimdamas tai paralyžius ir šeima. jis labai optimistiškai žiūri į gyvenimą, jis turi savo verslą, jis iš tikrųjų toks uždegantis, besišaipantis iš savęs, savikritiškas. Ir po to buvo pakalbinta jo mama. Ir jo mama labai toks labai sveikas požiūris. Sako, mamos, mes visos mylime savo vaikus, bet, sako, mes neamžinos. Ir sako, jie patys turi viską daryti. Ir nesvarbu, ar jis sveikas, ar jis neįgalus, mes turim priversti, kad jie patys kuo daugiau visko, nu, rūpintųsi savimi, veiktų, dirbtų, nes jeigu nuolat yra kažkas tavim pasirūpina, tu gali, nu, perkeltinę prasme, pasakysiu, tapti neįgalus. Tu žinai, kad tau, kam tau keltis, jeigu tau sėdinčiam kažką atneš. Tai va, taip tu gali iškristi iš gyvenimo, nes tu esi viskuo aprūpintas. Tai va, daugelis iš tų neįgaliųjų, kuriuos aš pamačiau to forumo metu, iš tikrųjų tokį pozityvą skleidžia. Aišku, yra ir kitokių, bet iš tiesų tai reikia, mes visi, kaip irgi neįgaliųjų reikalų departamento berods direktorė pasakė, dar neaišku, kuris mes neįgalus.
Iš tikrųjų taip, tai yra tiesa, bet apie tą poreikį, kad kiekvienas žmogus turintis negalę ar neturintis negalios, vis dėlto toje visuomenėje jaustųsi reikalingas ir būtinai atsakingas ir už save, ir už kitus, ir tam reikia sudaryti sąlygas, ir tuo turėtų rūpintis tikrai visa visuomenė, bet ar teisingai suprantu, kad va, tos mintys, nors ir projektai nėra dar, sakykim, taip realizuoti, bet tos idėjos ir mintys, kad galbūt įkurti kažkokias dirbtuves, galbūt įkurti, na, kažkokį cechelį ar dar kažką, kur būtent kartu dirbtų tiek sveikieji, tiek negalę turinti žmonės pagal savo gebėjimus, tai vis dėlto, na, mintis nepametama ir reiktų tikėtis, kad ji bus įgyvendinta.
Tikrai jinai nepamesta ir ganėtinai ilgai jau mes kalbam ir bandom ir pastrojo apskrito stalo metu. Aš iš tikrųjų taip labai konkrečiai susidėlioju. Išklausėm, ko reikia, nusprendėm, kur teiksim projektą, kad tarkim, būtų sėkmės socialinių atvizdė. Darbuotojų padėjėjų daugiau, tai būtų kokybiškesnis ir tų vaikų, ir mokymas, ir edukacija, ir socializacija. Toliau apie tą kepiklėlę, kur čia rašo, mes tiesiog renkamės jau tokį konkrečiai, berods rytoj susitinkam ir tokį ir bandysim sukurti verslo planą. Ten dalyvaus tėvai neįgaliųjų, profesinio rengimo centras labai, labai turi daug minčių ir iš tikrųjų geranoriškai žiūri ir prisidės, jie iš tikrųjų labai, labai džiaugiamės, kad tokį centrą turim ir su jų požiūriu į visas mūsų iniciatyvas, tai nu, miela bendrauti, nes matom, kad tai ne žodžiai, o darbai. Ir dėl tų pačių, dėl tų dirbtuvėlių, kuriuose galėtų būti vienas sveikas, tarkim, baigęs amatų mokyklą, drožėjas kažkoks, jis, kaip ir įsipareigojo, dar įdarbinti 3 neįgaliuosius, nu, įdarbinti, pavadinkim taip simboliškai, bet kad, tarkim, 2 ar 3 ten neįgalus irgi ten padėtų jam ten ar drožti, ar atnešti pliauską, ar jie tiesiog būtų tas užimtumas ir jie būtų reikalingi ir integruotųsi ir eitų kaip į darbą, o kai žmogus reikalingas ir svarbus ne tik svarbus savo, tai jis būna svarbus ir kitiems.
Žinot, čia vicemere, čia ir būtų mokymasis abiems pusėms.
Taip.
Žmonėms turintiems negalę, tai savivertės ugdymas, o žmonėms, kurie yra, sakykime, neturi tos negalios, tai būtų gyvenimo mokykla, kaip reikia gyventi ir kaip reikia kabintis į gyvenimą.
Taip, aš, kaip aš sakau, visada reikia pasimatuoti svetimais batais ir praeiti tą kelią, kurį praėjo tas ar
vienas ar kitas
vienas
žmogus,
ar kitas žmogus.
Taip, kad galėtum įvertinti. Na, o nuo socialinių reikalų prie kultūros.
999 sekundės Solidaus miesto vadovo.
Taigi palieskime ir kultūrinius dalykus, juo labiau, kad balandžio 15-oji kultūros diena, o miestas vėlgi ruošiasi gimtadieniui. Kultūros projektų finansavimas šiemet pagal naująją tvarką, teikiant projektinius pasiūlymus, po to projektus. Ir štai pradėkime nuo kultūros projektų finansavimo, nors oficialių duomenų dar nėra, kokie projektai finansuoti. Tačiau, na, teko girdėti, kad galbūt jau šiandien administracijos vadovas pasirašys ir tam tikrus įvairius dokumentus, kurie jau bus vieši ir galima bus apie juos kalbėti, tačiau jau informacija be abejonės sklando. Gerbiama vicemerė, kokia situacija? Projektai jau yra įvertinti, jau yra pamatuota, kas, kur ir kiek gali kainuoti ir kokį kultūrinį gyvenimą mes turėsime Alytuje.
Taip, projektai jau yra įvertinti ir šiemet buvo ta, pernai dar buvo priimta ta naujoji tvarka, pagal kurią mes vertinsime projektus ir teiksime. Tai rudinį susirinkom poreikį ir projektinius pasiūlymus, kuriuose taip labai trumpai su finansais, kurie bus reikalingi, su pačia idėja. Mes susirinkom projektinius pasiūlymus, kad galėtume įvertinti, koks čia tas kultūrinė veikla galėtų vykti sekančiais metais. Tai sulaukėme 40 projektinių pasiūlymų, bet paraiškas pateikė 20. 20 projektų buvo, komisija juos jau įvertino ir mano žiniom, meluoju, 28. 20 praėjo tą pereinamą į balą, tai iš tiesų iš 40 28 projektai buvo pateikti.
Ir 20 finansuotų.
20 finansuotų. Šios dienos duomenimis žinau, kad vieno projekto atsisakė, tai būtų 19 finansuojimų.
Projekto įgyvendintojai atsisakė.
Taip, atsisakė finansavimo. Tai ar pasikeitė kažkokią situaciją, sąlygos, negalėčiau pakomentuoti, bet 19 projektų bus finansuojama.
Tai ar galima bent keletą projektų įvardinti, nes iš tikrųjų buvo kalbėta ne tik apie pačią tą tvarkos pasikeitimą, bet ir kalbėta apie tai, kad galbūt vertėtų finansuoti tokius didesnius projektus, kurie natūralu yra brangesni, tačiau jie galbūt ir kuria tą tokį kultūrinį pridėtinės vertės foną.
Taip, tai iš tiesų buvo išdiskutuoti ir patvirtinti taryboje prioritetai. Tai mums labai svarbu buvo tokie tarptautiniai projektai, inovatyvūs, testiniai. Tai iš jų, ką galėčiau paminėti, jo tos vartai, kur yra tarptautinis projektas, iš tikrųjų metai iš metų pritraukia daugelį ir dalyvių, ir žiūrovų, ir jis toks yra įdomus tam mūsų kultūriniam lauke, tai tikrai šitas pakliuvo. Toliau, kiek žinau, yra taip pat finansuojamas projektas bus kino filmo kūrimas apie Alytų.
Tai kažkas nauja.
Tai kažkas nauja ir iš tiesų tas kokybė šitų projektų, jinai kyla, mes kartelę jau buvom praeitais metais finansuodami pakėlę, tai iš tikrųjų kokybė mes matom, kad eina vis geriau ir mes matom po projektų pristatymo, kai paprašėme pristatyti projektus jau įvykdytus, jau pamatėm, kur ką galima keisti ir žinoma, tobulai norėtųsi padaryti, bet tik iš klaidų gali mokytis, tai vat, praėjus vienam finansavimo etapui jau matome, kur galėtume ką keisti sekančiam.
Tačiau kultūros projektų finansavimui lėšų skirta daugiau?
100 000.
100 000. Na, ko gero, patvirtinus ir direktoriui pasirašius visus reikalingus dokumentus, mes tikrai galėsime kiekvienas sužinoti, kam, kokiam projektui, koks projektas bus įgyvendintas ir kokios lėšos tam projektui yra skirtos, tačiau be abejonės džiugu, kad tas kultūrinis gyvenimas mūsų su šiais dideliais projektais ne tik pagyvins mūsų pačių gyvenimą, kad kviečiame be abejonės visus ir įsitraukti, bet ir, aišku, mūsų miesto vardo garsinimas bus gerokai platesnis. Na, o taip pat dar noriu paliesti kultūros dieną, kaip žinia, balandžio 15-oji kultūros diena. Ji būdavo minima įvairiai rengiant tam tikrus renginius, kviečiant ir miesto žmonės, nes mes visi esame tam tikra prasme kultūros dalis. Tačiau šiemet kultūros diena minima išvakarėse jau rytoj, penktadienį, su kultūros pusryčiais, kas bus meniu?
Meniu kviečiame nemiegoti, kviečiame pusę 8 rotušės aikštėje. Bus įvairiausias meniu nuo desertų iki karštų, juokauju. Ne, iš tiesų kultūros įstaigos prisistatysiu savo programą ir tai ir bus tas mūsų meniu, kokį gali mūsų kultūra pasiūlyti miesto žmonėms. Tai tikrai kviesčiau rytoj visus pusę 8 prieš darbą kultūringai papusryčiauti aikštėje.
Puiku ir na, nepriklausomai nuo oro, koks jis bus, beje, teko girdėti, kad ir vėliava bus keliama.
Taip, yra kultūros dienai skirta vėliava ir ji bus keliama kaip ir kiekvienais metais, beje.
Kągi, tai visus alytiškius išties kviečiame prisijungti, nepatingėti, atsikelti šiek tiek anksčiau ir anksčiau galbūt į darbą skubėti arba prieš tai užsukti čia tų kultūringų pusryčių, kad visa diena būtų kultūringa. Kaip supratote, susipažinsite tiesiog iš arčiau su tom kultūros institucijom, kurios veikia mūsų mieste, bet svarbiausia su žmonėmis, kurie rūpinasi tuo kultūriniu momentu ir kultūriniu fonu mūsų mieste. Ir dar vienas klausimas, laikas bėga labai greitai. Tai ogi miesto gimtadienis. Pirmą kartą šiemet šis gimtadienis, na, organizuojamas, galima sakyti, kitaip, rengiant viešuosius pirkimus. Juos laimėjo renginių fabrikas, komanda, kuri atvyksta į Alytų, kaip sakė renginių fabriko vadovas, išties nevertėtų nuogastauti, kad ne alytiškiai kuria Alytaus miesto gimtadienio šventę, mat toje darbo komandoje yra ir alytiškių. O ko gero bendradarbiauti su savivaldybe taip pat tenka labai glaudžiai, tai kaip jūs, vicemere, vertinat štai tos naujus vėjus, kurie pūs birželio viduryje?
Aš tai labai palankiai vertinu, todėl kad visada kažkas naujo, tai įneša, tai yra ir kažkokios intrigos dalis ir iš tiesų jau mieste eilę metų, daugelį metų organizuoja savivaldybė ir jos įstaigos tą šventės. Tai kažko noris iš viežio, gal mes tiesiog išeiti iš tų savų sulčių ir norisi, kad kažko šviežio įneštų kažkokie, nu, būtent kiti organizuotų.
Žvilgsnis iš šalies,
taip,
ar ne?
Iš šalies pasižiūrėti, ką čia galima naujai, gal naujas erdves pamatyti, gal naują kažkokį požiūrį, matymą ir kryptį numatyti. Tai vat todėl ir šiemet buvo nuspręsta pirkti idėją su įgyvendinimu.
Ar brangiai tos idėjos su įgyvendinimu kainuoja?
Tiesiog buvo suma, kuri buvo biudžete numatyta, 60 tūkstančių, už tokią sumą ir perkame.
Noriu paklausti, gal šiek tiek ir asmeninio klausimo, nes tikrai žinau, kad paprastai vicemerai šiuo atveju ir jūs kuruodavote miesto gimtadienio šventę ir vienas iš tokių darbų gulančių ant pečių, tai būdavo rėmėjų paieška. Ar šis akmuo nuo jūsų pečių nusirito, ar vis dėlto kartu su renginių fabriku tuos rėmėjus bandote suburti ir įtraukti kartu į miesto šventės kūrimą, prisidedant įvairiais dalykais ir finansais ir galbūt kitais dalykais. Fejerverkai, žinau, kad jau kažkas dovanos ir fejerverkus.
Taip, tai iš tiesų toks, kaip sakot, akmuo, tai toks akmenėlis gal ir nusirideno, bet jeigu su renginių organizatoriais tikrai kalbėsimės ir jeigu kažkokios pagalbos ar rėmėjų paieškai būsime reikalingi, tai tikrai mes visada...
Bendradarbiavimas duoda geriausių rezultatų, tačiau sakykit, ar štai tie momentai ne tik ne koncertinė prasme, bet tie, kurie yra svarbus miestui, apdovanojimai, garbės piliečio, pagerbimas, kultūros premijos, laureatai ir visa kita, tai ko gero, na, miestas neatsisako nuo to ir patys imsis turbūt tos iniciatyvos.
Mes jau ir pirkimo sąlygose buvome numatę, kad tos tradicijos, kurios jau tęsiasi eilę metų ir garbės piliečio apdovanojimai, ir žurnalistų plunksnai, ir
kultūros premijos,
kad jos liktų, kad tai jau vis tik yra tradicija ir tai brangi miestui, ir tai šitas ir programoje ir lieka. O toliau mes dar buvome į sąlygas, tiesiog rekomendavome erdves, kurių mes norime. Kur rekomenduotinos tiesiog.
Ar galit pasakyti, kur šiemet vyks šventė?
Šventė vyks Rotušės aikštėje, miesto sode, prie Dailidės ežerėlių ir Dainų slėnyje.
O, vadinasi, Dainų slėnį šiemet jau įtrauktas kaip papildoma erdvė, nes pernai prie Dailidės ežerėlių irgi buvo fantastiškas reginys. Ar dar galite praskleisti šydą, kokios šventės laukti? Na, žinoma, visų paslapčių neišduoti.
Tikrai nenoriu visų paslapčių išduoti, nes nebus įdomu į šventę eiti. Ne, iš tiesų, tai programa bus pati įvairiausia ir nuo įvairiaus amžiaus žiūrovui ir vaikams miesto sode, kaip ir anksčiau būdavo, bus tiesiog organizuojami renginiai, bus pasivažinėjimai karietomis iki Dainų slėnio, tai čia vat bus galima tokia gal nauja atrakcija. Ir vėlgi ir sportinė programa, ir kultūrinė programa, ji tęsis vat tose erdvėse, ir Rotušės aikštėje, ir miesto sode, ir aš manau, kad visas miestas bus pilnas, kaip ir organizatorius sakė, pilnas spalvų. Tai aš manau, kad bus spalvota ir linksma
ir graži šventė. Tik noriu jūsų klausti, ar Alytaus kultūros ir sporto bendruomenės taip pat bus įtraukiamos į, sakykim, na, tuos šventinius renginius, ne tik kaip žiūrovai, bet ir kaip dalyviai?
Taip, be jokios abejonės, jie įtraukiami ir jau yra kai kas įtraukti, bet ir dar gali kreiptis, nes mes iš tiesų gaunam tokių paklausimų iš įvairių kolektyvų, mes norėtume dalyvauti, bet mes jau tiesiog juos atiduodam organizatoriams ir jie patys pasirenka. Lygiai taip kaip ir mugės organizavimas, mugė organizuoja ir taip pat renginių fabrikas ir visa informacija suplaukia pas juos ir jau jie organizuoja. Mes jau nieko nebeprisidedam prie šito, tai tiesiog jie gali ir iniciatyvas įvairias dar jie gali atsirinkti ir iš mūsų, ir ar iš sporto, ar iš kultūros bendruomenės. Tiesiog jiems pasiūlius, jie galbūt papildo tą programą, nes tai durys neuždarytos.
Puiku. Na, jeigu norite jūs praverti tas duris, tai darykite be abejonės tai, nes kitu atveju, na, neatidaręs durų, nežinosi, kas ir už jų. Kviečiame visus iš tikrųjų jungtis į tą miesto gimtadienio šventės kūrimo procesą kartu. Ir be abejonės aš noriu padėkoti vicemerė jums, palinkėti gražių ateinančių velykų. Ar jau galvojate, kaip marginsite margučius, beje, šiandien didysis ketvirtadienis, etnologų teigimu, pats laikas išeiti į mišką ir šakelę, žolelę margučiams parsinešti.
Klausimų, kaip marginsiu kiaušinius, man niekada nekyla, nes aš žinau, kad aš juos visada marginu vašku, senoviškai, tą pamėgo jau ir mano dukra. Taip, kad man labai yra malonus užsiėmimas, marginimas vašku, nes tą darė mano močiutė, darė mano mama, aš jau tą išmokau maža būdama ir man tai yra toks relaksas, aš galėčiau, kaip mano amžinatilsi, močiutė sakydavo, visas kaimas nešė kiaušinius marginti ir jinai jau mėnesį prieš Velykas juos margindavo. Tai vat aš irgi galiu marginti.
Puiku, na aš tikiuosi, kad numargintais margučiais jų nuotraukomis pasidalinsite ir jūs, kaip ir mūsų klausytojai, mes kviečiame ir šeimininkus, ir šeimininkės beje dalyvauti ir velykinių gardžiose velykose su pietume grame konkurse. Na, bet iš ties labai džiugu ir linkiu, kad tą šventinę nuotaiką pavasario atgimimo momentą jūs taip pat pajustumėte. Ačiū Jums.
Ačiū Jums. Gražių švenčių.
Iki malonaus. Tai buvo Alytaus miesto vicemerė Valė Gibienė ir pokalbis su Alytaus miesto vadovu.
999 sekundės Alytaus miesto vadovu.
FM99 internete. FM99.lt
FM99.
Laida parengta bendradarbiaujant su Alytaus miesto savivaldybės administracija.